Hifishanna tukfayin.
Anaka, manikeny raisindreninareo amin'ny tompo fa marina izany. Manajany raisindreninao, fa izany no didy voalohany misy teny fikasana. Mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary hianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Hianareo mpanompo, manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana amin'ny fahatsorany ny fonareo, toy ny fanekenan'i Kristy ihany, tsy amin'ny fanomponeo maso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo. Amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo fa tsy amin'ny olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no horaisiny amin'ny tompo, na andevo na tsy andevo izy. Ary anareo tompo, manaova toy izany amin'ny kosa, ka tsaro ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra, ary tsy misy fizantavan'olona aminy.
Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny hery ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadinan'Andriamanitra mba hahazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandra, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinan'izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadinan'Andriamanitra mba hahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Mifahara ary kasikiny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiany rary no fiarovatratra. Ary kiraroy ny fahavonoana mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampiny izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga, izay hahazonareo hamono ny zanatsipika mirehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy.
Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivava mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho aiko mba homena ahy ny hilobava amin'ny fahasahiana, ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Iraka migadra noho izany aho, mba hiteny izany amin'ny fahasahina aho toy izay mety ho teneniko. Fa mba ho fantatrareo koa izay toetro, dia Tikiko rahalahy malala sady mpanompo mahatoky eo amin'ny tompo no ampahalalanareo ny zavatra rehetra. Izy no ny rahako ilaza izany zavatra izany indrindra aminareo, mba ho fantatrareo ny toetray, ary mba ampirisihiny ny fonareo. Fiadananany ho an'ny rahalahy, ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavanany ho amin'izay rehetra tian' Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen.